Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim. Ministrul moldovean de externe declară Europei Libere:
Uniunea Europeană intenționează să acorde asistență Republicii Moldova și să găsească acel mecanism de soluționare pașnică a diferendului transnistrean.
Oficialitățile uzbece anunță arestarea a 70 de persoane în legătură cu violențele de la sfârșitul săptămânii soldate cu câteva sute de morți. Comunitatea internațională reacționează cerând revenirea la calm și rezolvarea pe cale pașnică a situației. În cazul Hodorkovski, judecătorii spun că miliardarul este vinovat de evaziune fiscală și de alte infracțiuni grave. Georgia impune sancțiuni limitate împotriva celor două baze militare rusești de pe teritoriul ei, sperând să exercite astfel presiunea asupra Moscovei și să o determine să își retragă mai repede bazele militare. Și dreptul tău, astăzi din nou despre dreptul la informație. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, luni 16 mai. Începem însă cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Numeroase țări au cerut guvernului din Uzbekistan să permită unor organizații caritative și observatori internaționali în partea de est a țării, unde au avut loc ciocniri violente. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a îndemnat guvernul de la Tashkent să adopte reforme politice pentru a preîntâmpina viitoare tulburări. Ministrul de externe britanic Jack Straw a cerut conducerii uzbece să dea dovadă de reținere, iar omologul său francez Michel Barnier a subliniat necesitatea inițierii unui dialog politic între protestatari și guvern. Șeful diplomației germane Joschka Fischer a insistat ca autoritățile uzbece să permită accesul Crucii Roșii Internaționale și altor organizații în regiunea Andijan, iar organizația Reporteri Fără Frontiere, cu sediul la Paris, a cerut de asemenea guvernului uzbek să permită prezența corespondenților străini. Detalii despre situația din Uzbekistan veți putea afla în minutele următoare. În încercarea de a determina guvernul de la Moscova să accelereze retragerea trupelor rusești din Georgia, autoritățile de la Tbilisi au impus sancțiuni limitate la două baze militare rusești. Președintele Parlamentului georgian, Nino Burjanadze, a anunțat că sancțiunile vor fi ridicate dacă cele două părți vor cădea de acord asupra orarului retragerii trupelor. Dacă nu reușim să ajungem la o înțelegere, bazele militare vor continua să funcționeze, pregătite însă pentru retragere, ceea ce presupune anumite restricții asupra transportului de echipament, precum și asupra vizelor. Nu vor fi însă amenințate siguranța și viața oamenilor, a declarat președintele Forului Legislativ de la Tbilisi. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, care a comparat existența bazelor militare de pe vremea Uniunii Sovietice cu o ocupație militară, insistă ca toate forțele militare rusești să fie retrase din Rusia cel mai târziu, să fie retrase din Georgia cel mai târziu până în anul 2008. Comisia Electorală Centrală din Kirghizistan a revocat dreptul de a avea un loc în Parlament în cazul lui Bermet Akaeva, fiica fostului președinte al țării, înlăturat de la putere în martie curent. În urma investigațiilor pe marginea felului în care s-au desfășurat alegerile parlamentare în circumscripția electorală a doamnei Akaeva, Comisia a ajuns la concluzia că rezultatele acestora trebuie anulate, iar Bermet Akaeva exclusă din forul legislativ. La Varșovia a început cea de-a treia reuniune la nivel înalt a Consiliului Europei. Pe agenda convorbirilor figurează, printre altele, traficul de ființe umane, terorismul, crima organizată și drepturile minorităților naționale. Participanții la summit urmează să adopte mai multe convenții vizând combaterea traficului cu ființe umane și a terorismului. La summitul de la Varșovia al Consiliului Europei, președintele României, Traian Băsescu, a lansat un apel la sprijinirea întoarcerii în siguranță a tuturor ziariștilor care apără libertatea de exprimare, indiferent dacă sunt români, francezi sau de altă naționalitate. Traian Băsescu a mulțumit Secretariatului General al Consiliului Europei și președintelui adunării pentru declarațiile lor de solidaritate cu ziariștii captivi. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a respins criticile exprimate de Statele Unite și unele țări est-europene privind situația drepturilor omului în Rusia, subliniind angajamentul Moscovei față de valorile europene. La summitul de la Varșovia al Consiliului Europei, Lavrov a declarat că nimeni nu trebuie să se îndoiască de angajamentul Rusiei față de democrație și omului. Washingtonul își exprimase îngrijorarea față de îngrădirea libertății presei și altor drepturi ale omului în Rusia. Până când regimul din Belarus nu va fi schimbat, o Europa pe deplin democrată nu va putea deveni o realitate. Afirmația a fost făcută la summitul Consiliului Europei de președintele Lituaniei, Valdas Adamkus.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Aflat la Varșovia, unde participă la reuniunea la vârf a țărilor Consiliului Europei, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat că Ucraina își va face cunoscut proiectul de rezolvare a crizei transnistrene la reuniunea de la Vinița din Ucraina, aflată în desfășurare. Potrivit agenției ruse de știri Tartas, președintele moldovean a declarat, după întrevederea pe care a avut-o cu Terry Davis, secretarul general al Consiliului Europei, că planul ucrainian propune garantarea unui statut special Transnistriei, dar ca parte a Moldovei, retragerea trupelor rusești din regiune și asigurarea controlului asupra secțiunii transnistrene de pe granița moldo-ucrainiană. Potrivit sursei citate, membrii ai delegației moldovene la Vinița ar fi declarat că această reuniune nu se poate concentra asupra reluării negocierilor în chestiunea transnistreană, deși este pentru prima dată când se află la convorbiri reprezentanții ai autoproclamatei Republici Nistrene și cei ai autorităților moldovene după criza școlilor din vara trecută, care a dus la retragerea Moldovei de la negocierile în format pentagonal. Cu mai multe informații, Valeriu Cațăr.
Planul de reglementare a crizei transnistrene, promis de către liderul de la Kiev, Victor Iușcenko, în timpul summitului Guam de la Chișinău, urmează a fi prezentat oficial la reuniunea de la Vinița. Intenția Kievului a fost anunțată de presa ucraineană cu referință la declarațiile făcute în ultimile zile de Petro Poroșenko, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare a Ucrainei. Potrivit lui Poroșenko, planul ucrainean prevede reglementarea conflictului în trei etape, procesul urmând să fie finalizat în următoarele 18 luni. În prima etapă, Kievul speră să relanseze procesul de negocieri. Într-un interviu acordat ieri postului ucrainean de televiziune, Piatii Canal, Poroșenko declara:
în
opinia mea, cel mai greu e să reașezăm părțile la masa negocierilor. Închipuiți-vă doar că din cei 14 ani cât durează conflictul, în ultimii 4 ani Chișinăul și Tiraspolul nu s-au întâlnit la masa negocierilor. Fără dialog, fără căutarea unei soluții de compromis, fără dorință sinceră, nimic nu se poate face. Din păcate însă, astăzi în Moldova, pe ambele maluri și în Transnistria, balanța se înclină spre cei care lucrează împotriva negocierilor. Se fac niște declarații ultimative și, din această cauză, cei chemați să determine părțile să accepte planul trebuie să fie foarte iscusiți. Potrivit acelui Poroșenko, planul ucrainean nu definește viitorul statut juridic pe care l-ar putea obține Transnistria în componența Republicii Moldova. Acest statut urmează a fi stabilit în urma negocierilor și aprobat de Parlamentul Republicii Moldova. Planul pe care jurnaliștii de la Piatii Canal l-au și botezat de o manieră ironică, Cozac Poroșenko, mai prevede crearea unor condiții necesare pentru a asigura un scrutin corect și transparent în Transnistria, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, după cum declară autorul lui. Iată ce a răspuns Poroșenko, întrebat cum sunt posibile alegeri libere într-o regiune dominată autoritar de un regim separatist și dacă nu cumva aceste alegeri vor avea ca efect legitimarea acestui regim. Noi avem experiența organizării unor alegeri transparente și nu este numai problema zilei în care se vor desfășura aceste alegeri. Este vorba despre organizarea unei campanii electorale transparente, cu acces egal la mijloacele de informare în masă, cu condiții egale pentru toate partidele care participă la alegeri, cu acces egal în mediul votanților. Suntem foarte hotărâți să organizăm împreună cu OSCE și, bineînțeles, cu acordul părții moldovenești și cel al populației transnistrene, o campanie transparentă și egală pentru toți participanții. Într-o declarație făcută ieri la Vilnius, unde a ținut o conferință de presă comună cu președintele leton, Valdas Adamkus, președintele ucrainean Victor Iușcenko s-a arătat sigur că problema istreană poate fi soluționată în următoarele 18 luni, în baza planului prezentat de Kiev. E adevărat, numai cu condiția unei strânse cooperări internaționale. În același timp, planul ucrainean este criticat de unii analiști politici de la Kiev, tocmai pe motiv că n-a fost coordonat la nivel internațional. Oleksandr Sușco, directorul Institutului pentru Pace, Conversiune și Politică Externă de la Kiev.
Trebuie
coordonate la maxim acele inițiative pe care le prezintă Ucraina. Niciun politician înțelept nu va înainta știind că aceasta ar putea fi respinsă. Dacă politicienii noștri înaintează astfel de inițiative, asta este dovada unor serioase probleme ale puterii. Susțin că acei oameni care au pregătit inițiativa președintelui sunt sau incompetenți sau au ales conștient calea unui eșec. Pe de altă parte, autoritățile transnistrene examinează, se pare, la modul cel mai serios inițiativa Kievului. Într-un comunicat difuzat astăzi de așa numitul Minister de Externe de la Tiraspol, care a răspuns la propunerile Ucrainei, administrația separatistă solicită Kievului să-și trimită pacificatorii în regiune. În același timp, Tiraspolul se pronunță împotriva transformării formatului actual al operațiunii de menținere a păcii de pe Nistru, așa cum propune Kievul, declarând că astfel ar putea fi amenințată pacea și stabilitatea în regiune. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Subiectul transnistrean constituie și punctul de plecare al interviului pe care șeful diplomației moldovene, Andrei Stratan, l-a acordat postului nostru de radio în exclusivitate.
Recent am semnat o adresare către conducerea Uniunii Europene, secretarul de stat a Statelor Unite ale Americii și ministrul afacerilor externe a României, scrisoare prin care am solicitat ca aceste părți invitate să participe la procesul de negocieri. Am primit răspunsul oficial din partea Uniunii Europene, semnat de înaltul comisar pe politică externă și securitate internațională, domnul Solana, și ministrul afacerilor externe al Luxemburgului, prin care invitația Republicii Moldova a fost acceptată și acest lucru încă o dată ne demonstrează că Uniunea Europeană intenționează să acorde asistență Republicii Moldova și să găsească acel mecanism de soluționare pașnică a diferendului transnistrean. Această invitație a fost expediată și în adresa Ministrului Afacerilor Externe a României și în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu dumnealui la București. S-a menționat că de la București va fi expediată o scrisoare de răspuns la inițiativa Republicii Moldova și gândim noi că acest răspuns va fi pozitiv și favorabil țării noastre. Președintele României, domnul Băsescu, a reiterat poziția României vis-a-vis de reglementarea cât mai curând posibilă a diferendului transnistrian și dorința de a acorda Republicii Moldova tot sprijinul necesar pentru a depăși cele momente cu care noi astăzi ne confruntăm. Statele Unite ale Americii ar putea să-și expună viziunea acceptând participarea în formatul de negocieri asupra reglementării conflictului transnistrian, țară care ar putea să sensibilizeze opinia internațională, să discute la bilaterală cu alți parteneri internaționali asupra necesității urgentării și găsării formulei reușite, în primul rând pentru Republica Moldova, a soluționării conflictului transnistrian.
Contați pe sprijinul Statelor Unite ale Americii gândindu-vă că Washington ar putea face presiune asupra Moscovei pentru ca Rusia să fie mai cooperantă la procesul de negocieri?
Subiectul transnistrian se discută și la nivelul Uniunii Europene în relațiile cu Federația Rusă și de asemenea această problemă a fost abordată și în cadrul dialogului politic la diferit nivel între Statele Unite și Federația Rusă. Același lucru intenționăm și îl realizăm și noi în cadrul întrevederilor la nivel bilateral și multilateral cu partenerii internaționali și în viitor, de asemenea, același lucru îl vom propune colegilor și partenerilor noștri care sunt implicați direct sau indirect în găsirea acestei formule de soluționare a conflictului transnistrean, intenționând să prelungim dialogul politic cu colegii prietenii noștri din Federația Rusă, care și-ar manifesta dorința politică de a acorda țării noastre, în primul rând, înțelegerea în necesitatea tămăduirii acestei răni.
Când și în ce mod Chișinăul va relua dialogul politic la nivel înalt cu Moscova?
Dialogul politic moldorus n-a fost stopat, este permanent la diferit nivel. Problemele legate de Republica Moldova și reglementarea conflictului transnistrian sistematic se discută în cadrul diferitor întrevederi la nivelul instituțiilor politice, la nivelul instituțiilor executive. Noi suntem în proces continuu de discutare cu autoritățile din Federația Rusă asupra necesității îndeplinirii de către această țară angajamentelor care au fost luate față de Republica Moldova și nu numai. Tergiversarea evacuării armamentului și munițiilor din Republica Moldova nu este în favoarea nimănui. Acest armament prezintă pericol și pentru statele din vecinătate. Spre regret, în ultimul timp nu s-a efectuat nicio evaluare, nicio expertiză, nicio monitorizare a acelor încărcături care se află la depozitul de la Colbasna.
Mai mulți demnitari de la Moscova motivau tergiversarea procesului de evacuare a trupelor și munițiilor rusești din regiunea de est a Moldovei, invocând nedorința Tiraspolului de a permite retragerea armamentului de acolo.
Eu cred că acesta nu este argumentul cel mai reușit. Cu concursul și implicarea instituțiilor internaționale va fi posibil să soluționăm noi și această problemă. Această cantitate enormă de armament, în caz de s-ar întâmpla ceva, ar putea să aibă consecințe foarte și foarte mari pentru regiuni. Nu mai vorbesc de Republica Moldova și evident că noi nu putem să fim indiferenți și să tergiversăm acest proces de retragere a armamentului și munițiilor care pur și simplu nu aparțin de Republicii Moldova. Nu trebuie și nu dorim să fim un depozit militar, lucru care ni se impune cu desilă la noi acasă.
Ce șanse acordați, domnule Stratan, acceptării de către autoritățile moldave a propunerilor avansate de Ucraina? Se lucrează asupra lor?
Este o tentativă și o dorință deschisă a noi conduceri politice a Ucrainei să ne acorde nouă asistență. Evident că stabilirea și găsirea unei modalități favorabile, în primul rând, Republicii Moldova, necesită să fie cu consimțământul și luând în considerație de asemenea viziunea comunității internaționale, cum ar vedea și părțile care doresc să participe în procesul de consultări, în procesul de negocieri și în procesul de reglementare a conflictului transnistrian.
Au expirat deja cele 3 săptămâni anunțate de liderul de la Kiev cu referire la prezentarea planului de reglementare transnistreană. A transmis Ucraina Moldovei acel document?
Încă nu este prezentat acest document. Vom primi acest plan și nu numai noi, dar și partenerii noștri care, de asemenea, sunt în așteptarea unei asemenea inițiative din partea Ucrainei.
Domnule ministru, anterior ați declarat pentru Europa Liberă că și Chișinăul are o variantă de proiect pentru soluționarea problemei nistrene. De ce nu se face publică?
Este un asemenea document. După ce vom primi propunerea Ucrainei, va fi posibil deja să vedem care ar putea să fie tangențele din acest document, această propunere cu documentul care a fost elaborat la Chișinău.
Recent, președintele Vladimir Voronin constata coincidența pozițiilor Chișinăului și Kiev pentru soluționarea conflictului transnistrian. Care ar fi această coincidență?
Se prevede reglementarea conflictului transnistrian, reunificarea teritorială. Ar putea unele elemente să difere, dar în principiu scopul și intențiile care sunt astăzi puse ca bază, deci în soluționarea conflictului transnistrian, ele au rămas neschimbate. Suveranitatea, integritatea teritorială a Republicii Moldova și în jurul tuturor acestor elemente cheie se examinează posibilitatea și oportunitatea elaborării diferitor documente, proiecte, comandări. Avem în Republica Moldova o pildă care ar putea să fie preluată, autonomia teritorială Găgăuzirii. De ce nu această practică de implementare a prevederilor, documentelor care s-au elaborat de 10 ani în urmă și vedem care sunt rezultatele. Foarte și foarte benefice pentru Republica Moldova, practică care ar putea să fie propusă raioanelor din Stânga-Nistrul.
Ministrul moldoven de externe, Andrei Stratan, într-un interviu cu Valentina Ursu. Și doi ascultători ne-au adresat întrebări concrete asupra acestui subiect.
Întrebare pentru domnul Vladimir Socor. E știut că Rusia nu vrea să ducă tratative cu cele persoane din Cecenia care din start declară că nu vreau integritatea Rusiei, adică ei sunt pentru separatism. De ce atunci guvernul Moldovei nu pune aceeași întrebare către așa numite statele garante? Că nici noi, moldovenii, nu vrem să ducem tratative cu separatiștii dacă ei din start declară că nu sunt pentru integritatea teritorială a Moldovei. Ei sunt pentru separatism. Atunci ce rost are să mergem la tratative cu așa persoane din Transnistria? Sunt Mihail Tocariu, vă mulțumesc pentru răspuns.
Și iată și răspunsul analistului politic Vladimir Socor.
Eu personal împărtășesc poziția președintelui Voronin, potrivit căruia negocierile cu regimul lui Igor Smirnov sunt dăunătoare, n-au niciun sens și sunt chiar periculoase. Am aprobat hotărârea președintelui Voronin de a întrerupe negocierile cu autoritățile de la Tiraspol conduse de Igor Smirnov și Vladimir Antiufeev încă de la mijlocul anului trecut. Au trecut 11 luni de când Chișinăul, spre onoarea sa, a ieșit din aceste negocieri. În același timp, guvernul de la Chișinău este presat din mai multe direcții din străinătate să reînceapă negocierile, anume cu regimul Smirnov. Eu sper că guvernul de la Chișinău nu va face acest pas, chiar dacă este supus unor presiuni externe în această direcție.
Analistului Vladimir Socor i-a fost adresată și o altă întrebare.
Bună ziua! Eu vreau să mă adresez către domnul Socor. Așa e întrebarea. Eu sunt unul dintre cei care am fost deportat. În ziua de azi, hotărăște în primăria orașului Chișinău să restabileze străzile iar în denumirea fostelor generali care ne-au ocupat țara noastră. O să le mai facă și monument. Aș vrea că domnul Socor și domnul prezident să ne răspunde. Oare așa trebuie să trăim noi, ca acești oameni care am fost de bolșevici duși, mai mult de 1 milion de bătrâni, copii, care au murit pe drum și noi să facem iar aceste lucruri.
Și iată și răspunsul.
Cred că această hotărâre este o rușine pentru Republica Moldova, o adevărată pată pe obrazul ei. Nici o țară din Europa în ziua de astăzi nu se mai mândrește, nu se mai gândește cu nostalgie la invazia Armatei Roșii, armata lui Stalin, care a adus atâtea nenorociri pe pământul Republicii Moldova. Așa ceva ar fi de negândit în statele baltice, care iată au intrat în Europa după ce au pornit aproximativ de la același nivel ca și Republica Moldova, au intrat în Uniunea Europeană și în NATO după ceva mai mult de 10 ani, iar Republica Moldova încă a rămas în afara comunității euroatlantice. Iată unul dintre simptomele unei mentalități care a ținut Moldova în afara Europei. Sper ca străinătatea nici să nu afle despre această rușinoasă decizie a Consiliului Municipal Chișinău. Din această decizie constatăm și faptul că Partidul Comunist sau o bună parte a membrilor mai vârstnici ai Partidului Comunist nu înțeleg sau se împotrivesc orientării europene a conducerii Partidului Comunist. Conducerea Partidului, președintele Voronin, a o sarcină foarte complicată de a aduce Moldova în Europa în ciuda mentalității retrograde sovietofile a unei părți a propriului lor electorat. Trebuie să ținem seama și de complexitatea acestei situații.
Analistul Vladimir Socor în dialog virtual cu ascultătorii noștri.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Potrivit informațiilor de ultimă oră din partea autorităților, situația în localitatea Andijan din Uzbekistan este calmă, dar tensiunile continuă în regiune. Evelina Stoian.
După cum spunea Oana Serafim, autoritățile de la Tashkent informează că în partea de est a Uzbekistanului situația a fost calmă astăzi după revolta din Andijan și demonstrațiile violente de sâmbătă din localitatea Karasu de la granița cu Kirghizistanul. Relatări de presă menționează însă continuarea tulburărilor în câteva localități din regiune. Încă nu se știe cu exactitate câte persoane și-au pierdut viața în ciocnirile de la Andijan. Cifra vehiculată oficial este de 30 de morți, în timp ce diversi corespondenți de presă vorbesc de sute de morți până la 500. Circa 70 de persoane au fost arestate ca urmare a recentelor tulburări. Liderul grupării regionale pentru drepturile omului, apeliația, Saidaihon Zainabdinov, a declarat agenției Reuters. La Andijan a avut loc un măcel, ar trebui deschisă o anchetă. Ce s-a întâmplat la Andijan ar trebui să se afle la tribunal, nu la conferințe de presă, a afirmat Zainabdinov, referindu-se la conferința de presă din 14 mai, când președintele uzbek Islam Karimov a susținut că extremiștii islamiști ar purta vina pentru recentele acte de violență. Astăzi, reprezentanții oficiali uzbeci și kirghizi au avut convorbiri despre situația celor câteva sute de refugiați din Andijan, care au trecut granița în Kirghizistan după ce soldații guvernamentali trăseseră focuri de armă în protestatari. Corespondentul Europei Libere, Andrei Babitski, care s-a aflat în Uzbekistan în apropierea graniței cu Kirghizistanul, afirmă că Andijan continuă să fie un oraș închis. Forțe militare se află în centrul orașului care este încercuit. Toate intrările sunt blocate. De câteva zile la Andijan sunt operate arestări în masă. Potrivit unor militanți locali pentru drepturile omului, până în prezent au fost arestate aproape 1500 de persoane, relatează corespondentul Europei Libere Andrei Babitski. Cât privește situația din orașul de graniță Karasu, aflăm de la corespondentul departamentului uzbek al Europei Libere, Elmurod Yusupaliev. La Karasu situația e calmă, deși în oraș nu e nici urmă de polițiști sau grăniceri, oamenii sunt liniștiți, nimeni nu se dă la jafuri sau acte de vandalism, precizează corespondentul departamentului uzbek al Europei Libere. Relatările de presă menționează între timp împușcături și în orașul Pakhtaabad.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Cine sunt cei care au declanșat mișcările de revoltă din ultimele zile din Uzbekistan și care sunt motivele reale ale acestor mișcări care au lăsat până la această oră câteva sute de victime? Un răspuns în relatarea semnată de Valentina Smite și care vă este prezentată de Victor Eschenazi Moroșan.
Rusia ar avea informații, declara șeful diplomației de la Moscova, Sergei Lavrov, în drum spre Viena, că elemente din rândul talibanilor înlăturați de la putere în Afganistan ar fi fost implicate în pregătirea protestelor uzbece care au condus la reacția represivă violentă a guvernului. Sâmbătă, primul adjunct al lui Lavrov, Valeri Loșkin, dăduse o motivație luând în considerare și factori de politică internă. Desigur, există o combinație de probleme diferite în aceste evenimente, afirmă Loșkin, inclusiv factori de ordin economic și social. Dar factorul islamic a jucat și el un rol foarte mare în regiune, iar amestecul tuturor acestor factori a condus la evenimentele cu care suntem confruntați. Lucrul cel mai condamnabil sunt pierderile de vieți omenești, iar noi denunțăm acest tip de acțiuni extremiste. Kremlinul ar fi acceptat explicațiile oferite de președintele uzbek, Islam Karimov, care încearcă să se agațe de putere cu orice preț.
Ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Potrivit agenției de presă Reuters, musulmanii din Afganistan și Pakistan s-au arătat sceptici astăzi în legătură cu retractarea de către conducerea publicației Newsweek a relatării publicate 9 mai, cerându-și iertare pentru violențele cauzate. Retractarea a fost făcută ieri, dar ciocnirile din Afganistan, considerate cele mai violente de la alegerea lui Hamid Karzai de președinte al Afganistanului, au lăsat în urmă cel puțin 15 cadavre și peste 100 de răniți. În relatarea din 9 mai, Newsweek, citând surse anonime din administrația americană, relatează despre faptul că o investigație la închisoarea militară de la Guantanamo a arătat că persoanele care interogau pe deținuți ar fi pus pagini din Coran la toalete și că cel puțin odată a fost aruncat în closet un exemplar din Coran, Cartea Sfântă a Musulmanilor, pentru a-i determina pe deținut să facă mărturisiri. Informația din Newsweek a determinat săptămâna trecută masive proteste antiamericane în Afganistan, Pakistan, Indonezia, Fâșia, Gaza, în urma cărora cel puțin 15 persoane au murit în Afganistan și 120 au fost rănite. Iar redactorul șef al revistei, Mark Whitaker, a cerut scuze într-un editorial pentru difuzarea acestei informații care nu a fost verificată, afirmând că sursa jurnalistului ar fi spus că nu mai este sigură de veridicitatea informației. Dan Claidman, șeful biroului Newsweek de la Washington. Am crezut că am făcut cercetarea necesară, dar câteodată se fac greșeli și credem că în acest caz asta s-a întâmplat. Purtătoarea de cuvânt a Pentagonului a declarat încă de săptămâna trecută că relatarea inițială este incorrectă și că Pentagonul a analizat și alte cazuri de presupuse pângărire ale Coranului în alte locuri de detenție și ele s-au dovedit nefondate. Purtătorul de cuvânt al președintelui Afganistanului, Hamid Karzai, Javed Luddin. Suntem într-adevăr furioși că principiile de bază ale jurnalismului nu au fost respectate și că relatarea publicată nu a fost adevărată. Pe de altă parte, recunoașterea greșelii este un lucru bun, pentru că era o problemă foarte importantă și este foarte regretabil că un astfel de subiect atât de sensibil a fost privit cu atâta irresponsabilitate. Larry Kilman este directorul de comunicații al Asociației Mondiale a Ziarilor de la Paris, o organizație care reprezintă peste 18.000 de publicații din întreaga lume și el a declarat Europei Libere. Este o situație foarte nefericită că nu au fost 100% siguri și era nevoie de asta, pentru că informația era extrem de delicată și este foarte neplăcut pentru Newsweek și, de fapt, pentru jurnalism, dacă se va dovedi că informația nu a existat. Nu cred că poți să difuzezi o astfel de știre până ce nu ești 100% sigur de veridicitatea ei. Autoritățile afgane au declarat că, cităm, dușmanii păcii și stabilității au profitat de difuzarea acestei informații și, manipulând sentimentele religioase ale oamenilor, au provocat cele mai mari violențe din Afganistan din ultimul timp. Comandantul trupelor americane din estul Afganistanului, colonelul Gary Cheek, a declarat la rândul său că vor fi dublate acum eforturile pentru a trimite informații afganilor și pentru a-i convinge că trupele americane